Bada denbora bat, izaskun jauregi gurera gerturatzen ez dela, baina hotxik egin gabe gaurkoan etorri zaigu, galtza gorri elkartaren izenean, izaskun, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, aspaldiko?
Ondo esango deu. Bauaz, pixkanaka, martxa hartzen, urteari martxa hartzen.
Ba, zoazte martxa hartzen, dagoeneko martxoan ere sartu gara, beraz, bueno, uda berri usaina zuen ere somatuko dala pentsatzen dut.
Bai, somatzen da, bai. Mm-hmm. Udaberrian ja, bueno, behintzat, txosten gintza gehiena bukatu dugu, diru laguntza eskaera gehienak, eta orain, ba, beste lan batzuk tokatzen dira. Hain zuzen, horietako egitasmo bat eta zitz egitera gatoz gaur.
Gatoz diozu, ze ondo lagunduta zataz, bai, aurkeztu gure gonbidatuak.
Bai, mendilut Saroa Bikandi eta Mireia Delgado, bueno, Galtzagorriko kide biak eta irakurketaren bitartekaritzan esperientzi oso luzea dutenak, eta gaur justu irakurtzaletasuna sustatzeko irakasleentzako lantegiak egitasmoa hitz egitea gatoz, eta biak ibiltzen dira Mari Garziarekin batera, ezin izan du etorri gaixori daolako, ibiltzen dira eskolaz eskola, ba, irakaslei prestakuntza eskaintzen. Egitasmo hau sortu zen 2018 urtean, Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren, bueno, babesari esker egiten da. Eta urten 8. urtea izango da, eta oraintxe daukagu izen ematea zabalik, ostiralone arte, martxoak 7 arte.
Izen emateko interesadunak?
Izen emateko Galtzagorriko webera sartu eta ibigaltzagorri.eus/lantegiak. Hortxe daukazue formulario bat, eta besterik gabe datuak bete behar dira, zenbat irakasle, noiz nahi duten bisita, eta bar. Bueno, pixkat gainetik kontatzeko, gero beraiek zehaztuko digute hobeto zer egiten duten, baina, bueno, entzuleak jakin dezan, hau sortu zen egitasmo hau, pixka bat hezkuntza zentroetan irakurketaren lanketaren inguruko ba alako kezka bat bazeolako, ez gogoratuko duzu edanok PISA azterketa haien emaitzak, nola irakurketa ulermenean kompetentzi horretan gure gaztetxoek bueno, pixka bat emaitzak berantz zigoazten, azkenekoetan ere horrela izan da, eta bueno, ba, handik abiatuta Galtzagorri alako eskaera bat egin zitzaion ba hezkuntza zentroetan irakaslei nolabait laguntza emateko gero beraien ikasleak ba, irakurtzaletzeko. Momentu hartan erabaki genuna zen gauza oso praktikoa egitea, eta hori da egiten deguna, nik uste, eta gauza xume, nik uste dut, baino eraginkor eta bueno, ba, praktikoa. 72 saio eskaintzen ditugu EAE-ko, bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan, aur eta lehen hezkuntzan, eta DBH-en, baita ere, derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Eta orduan, gurdi batean eramaten ditugu liburuak. Aurreko urtean argitaratutako eta kalitate irizpideen arabera aukeratutako libururik buruztetan egokienak, adinka banatuak, aurretaren hezkuntzarako 25, DBH-erako 15. Eta orduan, beraiek joaten dira gorditxo batekin, eskolara, beraientzako irakasleentzako egokiena dan ordutegian, eskatu dezakete lantegia goizean, eguerdian, arratsaldean, eta moldatzen gea, eskaintzen diguten denborara, da ordu terdi, bi ordu, ba, asko zobeto. Ordu bete, bueno, baina liburu hoiek aurkeztu, beida hauek, perla hau dauzkazu, joia hauek, eta honekin hau egin dezakezu, eta beste honekin beste hau. Orduan da, pixkat, baliabideak erakustea, momentu enten hezkuntzan dagoen egoerarekin irakaslek ez daukate denborarik hori dan irakurtzeko, segimendu eriteko orduan guk egiten dugu, eta gero pixkat filtrolan hori egin, eta gainera, ba, pixka bat, pista batzuk eskaini, ez da? Zer egin daiteken, ez? Nola jolastu daiteken liburuekin. Berez sekretu handirik ez dago, ez? Nik uste dut aurre edo gazte irakurtzale bat izateko, ikasle bat irakurtzaletzeko, irakasleak behar du zaletua izan.
Bai. Bai, claro. Sekretu handirik ez dago, baina aldi berean bada agian mimo handiz egin beharreko zerbait. Eta igual hori da ere gure saioetan egiten duguna, ez? Mimo handiz eraman hori eta oso, bueno, ba nolabait eskaintzen dana da ba perlak zuk esan duzune moduen, ez? Aukeratzen ditugula batzutan gure artean borroka eginez ere bai, ze claro, aukeratu beharra ez da erresa. Ba sorionez usta ederra egoten dalako euskeraz eta hortxe aukeratzen dugu baita ere pentsatuta pak oso batean, ezta? Osea, egiten duguna da askotan pentsatu daramagun hori badala bere osotasunean zerbait. Eta orduen hori ere eskaintzen dugu, ez? Piskat hemendik, piskat handik, ez liburu danak berdinak eta antzerakoek kontrara. Formato, gaitegi, irizpide, testura, sakontasun, ez dakiz lan zan, oza, da nien abaniko zabal bat edo proposatzia izeten da gure asmua, ez da, zero?
Bai, ba, pizka bat ideia bada, liburuaz aparte ere, ba, irakaslea bitartekari modu horretan, bebai bera bere begirada, irakurlearen begirada zabaltzea, ez? Orduan, liburuekin baliatzen gara, ba, esateko, bitxu, ba, igual, badaude irakurle mota batzuk, liburu mota gustatu aldiakienak, edo hemendik jolastu algara, edo, orduan, bueno, badago hor begirada bat pizka bat irakurlearen zabaltasun horretara ailegatzeko ideiarekin.
Baita, gian ez dugu esan ere ez direla bakarrik euskerazko argitalpenak, ez? Sartzen ditugula ere tartean itzi gabeko albumak, ez? Nazioarteko orain ere aurtengo aukeraketan gero aipatuko jozu batzuk, baina badaude korearrak, badaude beste leku, ez? Beste lan batzuk ere aukeratzen ditugu, eta, bueno, nazioarte mailan esanguratsuak izan daitezkenak eta gurera ekartzen ditugunak.
Bai, pizka bat ideia bai batzutan da, zeo zer berezitxue eramatea, ba, normalean igual liburutegian ez duzuna aurkitzen, ez? Ba, bolako bonboitxu bat, ez?
bueno, eta berezia ere bada gida, ez? Irakasle taldeak, gehien ez hogeita mar irakasle egoten dira lantegi horietan, baina irakasle hoiei, bueno, hori dana pixkat erakusteaz gain, gida bat ere banatzen diegu, eta iaztik hasi ginen gainera berria egiten, hola neko jostaria, benda ikusten duzu, oiana.
Zepolita, ilustrazioa, ba,
ba, grafia ere. Eta, bai, eta bueno, formatua oso berezia da, Lorena Martinezek diseinatutakoa, bikaina da, baina horrez gain, eskedukiaren eko berezia da, zesaiatzen gea, iruzkinak ere jostalariak egiten, hau da, ez dugu esaten, hau egin beharko zenukete, ez, oza, testuan bertan ja, nolabait, jolastu egiten dugu. Ematen dira liburu bakoitzaren datuak, baina baita ere mamian bertan ere jolasten da, ez? Gure helburuare bazan pixka proaktiboa izatea, ez? Ez da bakarrik esatea, egintzazu hau?
Hori da, bai, izan ere ba, batzutan egintzazu hau ba, horrek ez du funtzionatzen, eta pixkat ere bitartekari bakoitzak, ez? Irakasle bakoitzak ba, liburuari bere asentue eta bere tik hori topatzeko bidea da, hau. Baina bai da egize, eiterakuen gida, ba, laburpen bat egin beharrean liburuari buruz, ba, bueno, azken denboran alegindu garela, bueno, ba, pixkatagian jostariagoa den proposamen bat egiten eta notizia bat balitz bezala idazten dugu liburuari buruz. Orduen hor ja, bueno, badago kasu honetan gure ez dakiz zelan izan liburuari ba atera nahi diogun txispa hori edo ba proposatua, ez? Eta bueno, gidaren formatua bera, ez? Ez izetie liburuzka bat. Pena da ezin dozuela horren ikusi.
Bai, lastima.
Baina, a ber, saro, zer
gine? Oso bizuala dalako, bai. Ez? Da gida bat begietatik sartzen dana, eta gero igual hori testua, ez da hain astune, eta orduan nik uste dut.
Bai, eta hori gaur egun ere oso garrantzitsua da, ez? Zehoituta gaude dena begietatik sartzera, dena berehalakoan eta esfortzu minimoarekin, ez da?
Bai, lehen beste formatu bat geneukan, eta ez zan erabiltzen.
Bueno, ba, aipatu dugu lehenago zuek zer eskaintzen dezuen lantegi hauetan, baina nik uste dut, hainbeste ikastetxe eta hainbeste urtetan pasa dituzenez, agian, ba, iruditzen zain deri ez, lehenengo, oza, zatela lehenengo mailako lekukoak, ez, zein dan egoera momentu hortan, hontan irakurketari dagokionez esan nahi dut, ikastetxeetan, eskola liburutegietan,
pisaren argazkia egokia da, pisaren argazkia egokia da, zuek topatzen duzuena eta pisaren emaitzak diotena, antzekoa da, edo, bueno, edo galdera oso komprometitua
da. Erantzuteko gai nien ikusten, baina bai egia da gu bertara joaten garenean irakasle goren aldetik badago laolako posa, ez? Zelako ondo zatoziela, gogua entzuteko, gogua usaberriak entzuteko proposamenak, liburu berriak ezagutzeko, badago gogoa asko eta ilusio asko. Gero beste gauza bat da, benetan eurek deki esan baliabideak. Baliabideak askotan, bueno, eurek bai kejatzen dira, badakizie, eta askotan ez daukate gaur egun liburutegi bat eskolan, itxita dago postu hori bertan bera geratu da, orduan egia da badagola frustrazio maila altu bat,
Eta orduan, bueno, ba, horrekin jolastu behar izaten dugu beti, ez? Goaz elako eta eskola batzuk dependeze egoerarekin, ba, baliabidea gehiago daukatelako edo momentu konkreto baten heltzen garelako horra, ba, batean egiten dute euren proiektuaren parte irakurzaletasuna bultzatzeko hainbat, guk proposatutako hainbat ekintza edo ideia, ez da? Eta beste eskola batzuk, ba, hor, errenka joeten dira, ez? Ezin aldiegago, ez?
Bai, azkenien egize da, bueno, ba, irakurketari dedikatzen saiona ez dela bakarrik irakasle bakoitzaren erabakia, ez? Askotan bada, norbera bere gelan dagoelako eta hor, ba, esango dugu azken berba bai daukola norberak, baina sistema oso baten parte txiki bada hori eta agian bere, bueno, ba, ausnartu dezakegu ea goitik datozen baliabideak portzentaian begiratuta, ba, zenbat diren irakurketari bideratuak, eskola liburutegiei bideratuak, liburutegietako ez dakizan esan, bueno, liburutegia osatu dezaketen liburuak erosteko eta eskuartean izateko horri begira, eta zen badan, por ejemplo, adibide bat esatiarren digitalizazioari begira. Kue, orduen batzutan, ba, bueno, begiratu behar dugu mapa bere osotasunean, ez? Eta pentsa hau nor nori nork.
Bai, ze hori ere esan guratxoa da, ez? Irakurzaletasuna bultzatu behar dela, nik uste dut horretan denak bat atozela, ez? Alde guztiatitu begiratuta, baina gero aipatu duzen bezala, ikastetxe askotako errealitatea da, liburutegiak itxita daudela.
Bai.
Aldiz, ba, Chromebookak eta digitalizazioan sekulako inbertsioak egiten ari dira.
Oida.
Eta bueno, ba, ez dakit, ez? Badirudi helburu horretara iristeko bideak ez direla behar bada egokienak, ez da?
Egokienak, eta hori da, osea, zema denbora ere formazioan horretan, ez? Eta
gero, aurrei eskatzen zaie, liburuak hartu eta irakurtzeko.
Noski, eta askotan esaten dugu guk, ez dala, bez, askotan esaten da, eske umeek, eske gazteek, eske umeek, eske gazteek, ez dute, ez? Eta, bueno, ba, guazen digure ikustera, ze mapa eskaintzen diegun, ez? Eta nola irakurketa guk askotan esaten dugun moduan ez da bakarrik bereganatzen, osea, justamente gure, bueno, alegatuen artean edo badago ba bitartekaritzaren beharra, ez? Orduan bitartekaritza berez hori da, ba, obra eta aurra edo gaztearen artean dagoen hori, ez? Gu izan gaitezken moduen, irakasleak izan daitezken moduan, familiak izan daitezken moduan eta hori da azkenean ere behar beharrezkoa dena. Osa, irakurketa dala zerbait nire askotan gustatzen zait esatea, zaila dela, kontzentrazioa eskatzen duena, ume guztiak, gazte guztiak ez daudela momentu oro horretarako, eta orduan, bueno, ba, hori ere, egin behar dela, erein. Ezta?
Eta badago askotan, ez? Hori, Mireiaren esaten da buena leira, ambientea, ez? Osea, ez dagoela girotuta eskola horretarako. Batzutan heltzen zara eskola batzuetara eta daukate liburu fondo bat, osea, benetan penagarria. Eta esaten duzu, bai, ukingo duzu ez itzelesko ordenagailuak, baina hemen ez dago basiko, osea, oinarrizko literatura kalitatezko bat, inun, osea, liburuak edo zelan ipinita eta hori horrek ekartzen du saletasunerako bidea, ez? Edo liburutegi txoko goxo bat, ez? Da gero sorpresa ederrak ere ematen duzu, ze badaude de repente eskola batzuk, buah, ba itzelesko zera eta horrek ekartzen du gero.
Eta nabari da, eskola hauetara zoaztenean edo utziagoa alor hori utziagoa daukaten ikastetxetara zoaztenean nabaritzen duzu zuek? Emaitzetan ere edo ez da hori, bueno, hori bakarrik ere ez da, noski, gero
gu ez gara heltzen hainbeste aurretara, ez? Ezin dugu baloratu, ez dugu egiten balorazio bat, ez?
Eta gero be daudela pertsonak, ez?
Horretara nindoan, ez? Kontua da, askotan baita ere, ez? Ba, izaten da logistikari ematen zaiola garrantzia, eta garrantzitsua da. Nola ez, baina gero beste prestakuntza horretan utxuneak etortzen dira askotan, ez?
Bai, eta askotan gaur egun ganera hezkuntzari buruz hitz egiten, askotan teknika eta metodologia dana balitz bezala betetzen zaigu ahoa eta betetzen dira, ez? Gauzak eta batzutan ez da bakarrik ze material daukasun. Da, nondik egiten duzun lan daukasunarekin, ez? Eta hori da arte bat, nik uste dut baloratu behar dena eta txalotu behar dena irakasle batzuengan, zentro batzuengan eta etxeko batzuengan, ez da? Bai.
logistikazari ginela, ez dugu esan, baina egitasmo honek badauka beste parte bat ere, eta da irakasleak eta udalliburu zainak saretzea. Orduan, beti saiatzen gea, lantegi bat egiten denen herri batean, herri hortako udalliburutegiarekin harremanetan jarri eta gonbidatzen baitaren lantegira. Ze herri askotan gertatzen da, ba hori, irakasleak igual ez dute liburu zaina ezagutzen, ez dira, igual inoiz liburutegian egon. Eta jende askok ez daki, ez da irakaslek ere eskolak mailegatu dezakela liburu pila bat, lote bat, eta demora luzeagoz, ez da, oza, aukera hori badula. Orduan, bueno, askotan ez da logistika da, ez, saretze hori. Eta gertatzen zaigu askotan, liburu zainek ezin dutela etorri, lantegira. Hmm. Bat bakarra daolako, ezin dutelako liburu tegia itxe momentu hortan. Bueno, ba horrek ere egiten du olako argazki bat eskaintzen du, ez? Hmm. Ez da ez dutela nahi, baizik eta eske, claro.
Ez dago nahikoa baliabide, horretan ere.
Hori da. Bai. Gelitzu zaigu lehenago pixkat horre zintzilika, ibatu degunean zer egiten degun saioan, aurtengo perla pare bat, a ber, venga, dezakatu, orain ja aukeratu ditugu, zeintzuk eskainiko ditugu apiriletik aurrea. Baina iruzkinak egiten ari gea momentu honetan, o ari dira biak, eta...
Adintarteak, aipatu dituzue, adintarteak...
Hirutik amaseira.
Lehen ezkuntzako irugarren...
Iru amabia bat, tarte bat, eta beste da amabia amasei. Mm-hmm. Osa, bizaioz berdin daude.
Hori da, eta gidak ere daude bananduta, bitan. Osa, bi gida desberdin die. Bai, ba, bueno, iten dugune pizkat zehatzau edo aurtengo perlaren bat, ba, egia da... aurten badagoela Izaskunek esan duen moduan Koreako publikazio bat, iaz ere eukin gendun bat, jota maite minduta egon ginela horrekin, ez? Eta, bueno, ba, hori erakustearekin bakarrik ja sortzen den giroa ambientea, ez? Lehen Saroak esan duen moduan, eramaten duzu zerbait normalean ez dagoena eskuragarri da opari bat erutiele, ez? Eta orduen hor, bueno, ba. Eta aurtengoan erreparatuz pizkat, ba, adibidez ni oso, bueno, ba, posik nau batzukin, ematen duten aukeragatik, ez? Badago Anastasini zirkua adibidez, Miren eta Malenen lana, eta horrekin adibidez, hori DBH-ko zerrendan daukagu, ezta? Orduan, azteko eta behin, eramatea DBH-ko irakasleen gana novela bat, liburu, ohiko liburu bat ez den zerbait, beste formato batean, beste proposamen batean, ja hori asko da. Ari garelako zabaltzen, ez dala adin bati lotua irakurri beharrekoa da, hau, da, barkatu, eske irakurtzen da edozer, nik askotan esateot, goizetan jaten ditugun gaieten kutsaren osagaiak batzutan izaten dira amua, zerbait irakurtzeko, orduan guazen hortik ere tiratzera, ez? Orduan, adibidez, ba, album honekin, ba, dekozela ilustrazioak, narrazioa, bukaera oinarrituta dagoela, ba, benetako gertakari batean, oso, bueno, ba, berezi eta esanguratsua, bukaeran datorrela periodiko baten egunkariaren orrialdea litzakena Anastasini zirkua pizkat iragarriz, ez? Ba, adibidez, album horrekin, historio horrekin planteatu daitezke hainbeste ari desberdinez, azteko eta behin, ba, periodikoa bera, momentu honetan egunkaria egotea eskoletan da kasi gauza bat, ba, pleistozenokoa balitz bezala, ez? Orduan, ba, periodiko hori non gertatzen daen, agianen gazteren batek badauka edo familia edo bizi esperientziaren bat, ba, kasu honetan, ba, Nafarroan Anastasini zirkuaren momentu hori, ba, bizakit, bizi izan zuena, gogoratu dezakena, orduan hor badago, ba, ari bat, ez? Ez daukala zer ikusirik, adibidez, zerrendan daukagu Ani Ernoren neska baten memoria, ez? Betu zelako desberdina, ez? Honek biak. Orduan, beste hau agian proposamena izan daiteke, ba, askotan esaten dugun bezala, ba, irakasleak ozen irakurtzea, DBH-koak izan arren. Eta irakurtzea patxadas eta astiro eta ikustea zer mobitzen den, ez? Justamente novela horretan gaztaroari buruzeari dela, han bertan gertatzen den guzti hori, irakurketa zeozer bada azkenean da norberan bizitzan minetan ilusioetan desiretan tik egin dezakeen elementu bat, ez? Orduan igual irakasleak horrere ba hori egin dezake, ez? Adibidez, horrek biak. Gero denbora badugu besteren bat, baina orain Saro.
Bueno, eta hori ATH eta LHko zerrendatxoan, ba, bueno, danetik dago, baina nik aipatuko neuke gauzen lezioak, dala liburutxo bat Gustavo Puertasek eta Elena Odriozolak eginda bienak, eta katalogo moduko bata. Oinarrituta dago gauzen pedagogietan, eta orduan egiten dago hori, ba, botoi bat. Eta botoi horren inguruan, informazioa bilatu, botoi forma desberdinak, bai irudiez, apaindu egiten dago, bai informazioa, orduan da liburu bat, behar dauena argi eta garbi, bitartekaritza bat. Ez da liburu erresa, baina oso oso sakona, interesgarria, zabaltzen dituena mundu asko, baina behar dau laguntzea. Eta horretarako adibide oso oso aproposa da, ba, irakasli erakusteko hor ba, liburuen arire zen ba gauza egin aldiren, ez? Osa, antolatu aldezu erakusketa bat, zelan jaso informazioa, nun bilatu, zelan jolastu, hainbat gauzetara, ez? Eta orduen, bueno, nik uste dala liburu bat, adibide moduen etorreko jakula oso ondo, irakasleari erakusteko ba, liburu batek, benetan, bestelan, da liburu bat oso gitxi irakurriko dana. Orduen, eta gero dekogu holan beste potxolada bat, holan alemana dan liburu bat, eta irudiz beteta dagona, eta bere proposamena da entzutea irudiak esaten dagoena. Orduen irakurtzeko beste holan kinu bat egiten du, ez? Ez goaz irakurtzera, baizik eta irudi horrek ze soinu ekartzen duen. Orduen, badauka holan.
Eta izen da, liburuarena?
Ez ki aleman ez dago, ez dakizan
esaten da. Bueno, bai, esan da ere berdin zu geratuko nahi sortaz lasai.
Ni idea. Zerrendan dago, zipristinen.
Bai, eta gero gida hauek PDF-ak jartzen ditugu webon. Esan nahi duenak gero ikusi.
Hori da, aurtengoak, igeskoak, oza, beti autaketa hori superinteresantia da, eta hor geratzen da, hor duen merezi dau, ba, horra joatea ere, ez? Ez dalako agortzen nola bait.
Denboraz gaute, besteren bat botan nahi baduzu, ba, denboraz bagabiltz.
Ba, nahiko nuke pixka gehiago esan, DBH-ko zerrenda nahi de zer gehiago dagoen, ez? Ikusteko pixkat, ba, aipatu dute album bat eta novela bat, baina adibidez, ba, badago, bueno, Martin Martina eta Urrezko Orraziaren misterioa, bitu zelako liburu desberdina, ez? Lehen aipatu ditudan beste bi hoiekin alderatuz, eta badago ere, lehen esan dugun moduen, album bat Koreatik datorrena, dago beste bat, esango dut, komiki bat, ene bada, ez nahi, oza, komiki baten formatuen datorrena, eta badago, ba, Mejillon Tigreren aurtengo proposamena, fanzine bat, spoken word, orduen, hori dan hori eta gehiago dago autaketa horretan, ez? Eta hori da guretzako interesantea. Osa, nola heltzen garen gurditxo horrekin, ez? Karrito horrekin, gauzez betea, gauza, osa, hor benetan dagoela anistasune kabitzen dana, karritoa, noski, ez dugunekin esaten dana dagoenik. Hor kabitzen dena daramagu, ez da? Eta hortik jolasten dugula, ez? Eta interesantea da ere ikustea, daramasunarekin, talde bakoitzarekin gertatzen diren gauza desberdinak. Ez daukagu saio bat gidoi batekin itxia eta guguaz txapa bat ematera eta pipipi. Ez, hori ere, guk egiten duguna ere bitartekaritza da. Eta da, entzutea. Bertan duzun irakasle taldea entzutea eta ikustea non dijotzen dien aizeak, zer gustatzen zaien beraiei, ze guk beraiekin egiten duguna da proposatzen dieguna egin dezatela gazteekin. Hori da.
Bai, entusiasmo hori gutxatzea, ez? Azkenean bitartekari motibatuak eta bihurtzea, ez?
Bai, oza, niri inoz pas, gertatu jate esatea. Ah, bale, ulertu dugu, oza, gaur egin duguna, egin aldugu aurrekin, ez? Dala, tarte baten liburuen artean ibiltea, ikustea, irakurtzea, pentsatzea, eritzia emotea, ah, bale, ez? Orduen, benetan batzutan bai da, depende saioak, ez? Saio, bakoitza desberdin urteten dago, baina bai.
Ni esatea ni joan pixkat izteko ez dakit ja denboraz nola gabiltza.
Bai, denboraz gabiltza, lasai.
Kontua zala, urtero ebaluatu egiten dugu. Eskola bakoitzak betetzen du gero.
Eta zer da gehien estimatzen dutena.
Eta, bueno, estimatu oso baliagarria direla, emaitzak betire da oso onak. Oso onak. Eta estimatzen dute asko nik uzat pentsarazten diela beraien medium funtzio horretaz, liburu berri pila ezagutzea, kalidadezkoak jautaketa hori eginda eta esplikatzea.
eta baita ere nik ustez beste modu bat aurkitzea literaturara hurbiltzeko hori askotan nabarmentzen dute ere, ez? Bari, jolasteko zera hori transmititzen zaiela. Baina nik ustez hori da ebaluazioan dagoena eta gero beti bilera bat egiten dugu urte bukaeran eta bueno, pixka bat beraiek kontatzen digute ze ikusten duten, ez? Benetan eskola batzuk errepikatzen dute, irakasle batzuk ere bai. Orduan, bueno, ez dakit zuek ikusten duzue zerbait ari gea lortzen edo nola ikusten duzu.
bai, nik esango neuke, baiet, bai.
Bai.
Bai, ze gainera eskolak batzutan errepikatzen danien, soaz ikusten, ez? Euren zelako pausuak eman dabe, ze aldaketa, zenbat ausnarketa, ez dakit, bueno, ez dakit, incluso askotan beste saio bat, ez?
Etorri berriro.
Etorri berriro.
Hori beti esaten dute. Bai. Saio bat urtean oso gutxi da.
Oso gutxi da, itxi liburuak hamen, bueno, bai, eta aldaketak ez, eta bapatean ikustea irakasle bat emozionatu egiten dela, teknologiakoa dalako, eta bapatean bere buruari egiten dauela, oza, plaf, egiten dauela buruak, eta zen dago, ostras, hartu aldo da zela honek liburuak nire gelan. Eta ja, ikusten duzula, saiotik urteetan dauela, buruaz berotute pentsetan. Inoz ez naben pentsauka, ni teknologiakoa izan da, instituto baten, ez? Bai. Literatura sartu aldotela. Arduan, bueno, ez dakit daude adibide asko, ez? Baina...
Tira, esan duzu, izen emate EPEA.
Martxoaren
zazpi arte.
Gero autaketa bat egiten da, noski, normalean egun izen ematetik gora egoten dira, baina guk 72 bakarrik eskaini ditzakegu momentuz behintzat. Eta orduan normalen egiten dana da, provintzia bakoitzeko zentro kopuruaren arabera banatu, gero DBH eta HHLH-en artean ere oreka mantendu. Eta lehen aldiz izen ematen duten irakasle taldeek edo zentroek daukaten lehentasuna normalean. Gero ere ez dugu esan, baina hau dana Jaurlaritzako laguntzarekin egiten dugu, baina badaude zenbait ikastetxe badakitenak hau egiten degula eta aparte ere eskatzen dutenak.
Beraien, eta aukera hori ere badago.
Badago aukera hori ere. Beraien gainartuta kostua eta bai.
Ederki, Izaskun Jauregi, Sara Bikendi eta Mireia Delgado, mila esker gaur gurekin zateagatik, nahi duzen arte.
Zuri.